สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Conversation About Economics เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายที่เขียนเพื่อผู้อ่านทั่วไปมากกว่าจะมุ่งสอนแบบตำราเชิงเทคนิคประสงค์ของหนังสือคือทำให้คนอ่านเข้าใจแนวคิดเศรษฐศาสตร์พื้นฐานได้พอที่จะพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจอย่างมีเหตุผลและมองบทบาทของตนในฐานะพลเมืองผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ทำงานในระบบเศรษฐกิจได้ชัดขึ้นหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มหนังสือเศรษฐศาสตร์สำหรับคนทั่วไปใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายพร้อมตัวอย่างและสถานนักการสมมุติที่ช่วยแปลงแนวคิดซับซ้อนให้เป็นภาพที่จับต้องได้เนื้อหาจึงไม่ได้เน้นทฤษฎีลึกหรือสูตรคำนวณแต่เน้นการสร้างความเข้าใจเชิงโครงสร้างว่าเศรษฐกิจทำงานอย่างไรและเหตุใดเรื่องเศรษฐศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันการทำงานรายได้และนโยบายสาธารณะโดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอธิบายเศรษฐศาสตร์ให้คนทั่วไปเข้าใจโดยไม่ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์แกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ไม่ใช่วิชาสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นผู้เขียนพยายามลดกำแพงทางภาษาและลดความเป็นวิชาการที่ทำให้ผู้อ่านจำนวนมากรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์ไกลตัวจุดเด่นจึงอยู่ที่การอธิบายแนวคิดยากๆด้วยถ้อยคำตรงไปตรงมาและตัวอย่างที่เชื่อมกับประสบการณ์จริงหนังสือไม่ได้สัญญาว่าจะทำให้ผู้อ่านกลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ต้องการให้ผู้อ่านคุยเรื่องเศรษฐกิจได้อย่างมีความเข้าใจมากขึ้นวิธีนำเสนอแบบนี้มีความสำคัญเพราะเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มีผลแค่ในห้องเรียนแต่ส่งผลต่อการตัดสินใจในชีวิตการทำงานและการเลือกนโยบายสาธารณะหากผู้อ่านจับภาพรวมได้ก็จะอ่านข่าวเศรษฐกิจหรือฟังการถกเถียงเรื่องนโยบายได้อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายสะพานระหว่างความรู้เชิงวิชาการกับการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันประเด็น2ใช้ตัวอย่างและสถานะการสมมุติเพื่อทำให้แนวคิดเศรษฐศาสตร์จับต้องได้หนึ่งในวิธีเด่นของหนังสือคือการใช้ตัวอย่างและสมมติฐานง่ายๆเพื่ออธิบายหลักเศรษฐศาสตร์ที่อาจดูเป็นนามธรรมในตอนแรกแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลเช่นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธ์กับรายได้และความมั่นคงในงานอย่างไรหรือการตัดสินใจทางเศรษฐกิจส่งผลต่อชีวิตคนธรรมดาอย่างไรการใช้สถานะการจำลองมีประโยชน์มากกว่าการยกคำจำกัดความลอยๆเพราะผู้อ่านสามารถตามลำดับเหตุผลได้ทีละขั้นและเห็นภาพว่าหลักการหนึ่งเชื่อมกับอีกหลักการหนึ่งอย่างไรหนังสือจึงมีลักษณะเป็นบทสนทนาเชิงการเรียนรู้มากกว่าการสรุปทฤษฎีแบบแห้งวิธีนี้ยังเหมาะกับคนที่เคยรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์อ่านยากหรือไม่มีทางเข้าใจได้เพราะตัวอย่างช่วยลดความซับซ้อนโดยไม่ทำให้เนื้อหากลายเป็นเรื่องผิวเผินเกณฑ์สำคัญคือผู้อ่านไม่เพียงจำคำตอบแต่เข้าใจตรรกะที่อยู่เบื้องหลังคำตอบนั้นประเด็น3เชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับบทบาทของพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งและคนทำงานหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงวิชาว่าด้วยตลาดหรือการผลิตเท่านั้นแต่เชื่อมเข้ากับบทบาทของคนในสังคมโดยตรงโดยเฉพาะในฐานะพลเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะผู้เขียนเห็นว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ในระบบเศรษฐกิจย่อมต้องเผชิญผลของนโยบายว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานค่าจ้างความมั่นคงในงานหรือทิศทางของเศรษฐกิจโดยรวมหนังสือจึงพยายามอธิบายว่าเมื่อคนเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์มากขึ้นก็จะมองเห็นผลของการตัดสินใจเชิงนโยบายและการเลือกทางการเมืองได้ดีขึ้นด้วยสำหรับคนทำงานการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการทำงานกับรายได้หรือความมั่นคงของงานยังช่วยให้เห็นกลไกพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจในระดับส่วนตัวด้วยกล่าวอีกแบบคือหนังสือพยายามแปลงเศรษฐศาสตร์จากเรื่องไกลตัวให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับอ่านชีวิตจริงและการมีส่วนร่วมในสังคมประเด็น4มองเศรษฐกิจผ่านความขัดแย้งผลประโยชน์และข้อจำกัดของนโยบายอีกมิตินึงที่หนังสือแตะอย่างน่าสนใจคือเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบและราบรื่นเสมอไปแต่เต็มไปด้วยความขัดแย้งความไม่สมดุลและแรงเสียดทานทางสังคมหนังสือมีการพูดถึงความเหลื่อมล้ำในฐานะผลเสียที่ลดประสิทธิภาพของระบบและยอมรับว่าการกำกับดูแลบางรูปแบบอาจจำเป็นเพื่อควบคุมการเติบโตของทุนนิยมที่ไร้การยั้งคิดมุมมองนี้สำคัญเพราะไม่ปล่อยให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นการเชิดชูกลไกตลาดแบบไร้เงื่อนไขแต่ชวนให้ผู้อ่านพิจารณาว่าตลาดระเบียบและนโยบายรัฐต้องถ่วงดุลกันอย่างไรแม้หนังสือจะถูกมองว่ามีแนวโน้มเอียงไปทางเสรีนิยมเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่ก็ยังสะท้อนความพยายามอธิบายข้อจำกัดของระบบและผลกระทบต่อคนจริง การอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเลือกเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่การคำนวณผลลัพธ์ทางตัวเลขเท่านั้นประเด็นสุดท้ายหนังสืออ่านง่ายสำหรับทบทวนพื้นฐานแต่ก็มีมุมมองที่ชัดเจนในฐานะหนังสือเศรษฐศาสตร์สำหรับคนทั่วไป A Conversation About Economics ทำหน้าที่ได้ดีในฐานะหนังสือทบทวนพื้นฐานเพราะอธิบายแนวคิดหลักอย่างเป็นระบบและค่อนข้างอ่านง่ายผู้อ่านจำนวนมากมองว่าหนังสือช่วยให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ดีขึ้นแม้ไม่เคยคิดว่าจะเข้าใจวิชานี้ก็ตามอย่างไรก็ตามหนังสือก็มีมุมมองของผู้เขียนที่ชัดซึ่งทำให้เกิดทั้งคำชมและคำวิจารณ์จากผู้อ่านบางกลุ่มความชัดเจนนี้มี2ด้านด้านหนึ่งทำให้หนังสือมีน้ำเสียงและทิศทางไม่ใช่การรวบรวมข้อมูลแบบไร้จุดยืนอีกด้านหนึ่งก็อาจทำให้บางคนรู้สึกว่ามันไม่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดหรือเน้นกรอบคิดบางแบบมากเกินไปสำหรับผู้อ่านที่ต้องการตำราเชิงทฤษฎีลึกหนังสืออาจไม่ใช่คำตอบสำหรับคนที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่เป็นมิตรชัดเจนและช่วยจัดระเบียบความเข้าใจพื้นฐานหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าอยู่มากเพราะมันลดความกลัวต่อเศรษฐศาสตร์และเปิดทางให้ผู้อ่านต่อยอดไปยังงานที่ซับซ้อนกว่าได้โดยสรุป Conversation About Economics เหมาะสำหรับผู้อ่านที่อยากเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในระดับใช้งานจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานผู้สนใจนโยบายสาธารณะนโยบายรัฐและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นระบบขึ้นจุดเด่นของหนังสือไม่ใช่ความลึกแบบตำราเฉพาะทางแต่เป็นความสามารถในการแปลแนวคิดซับซ้อนให้กลายเป็นภาษาธรรมดาพร้อมตัวอย่างที่ช่วยให้จำและตามเหตุผลได้ง่ายเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มุ่งให้ผู้อ่านคุยเรื่องเศรษฐกิจได้จริงๆไม่ใช่แค่อ่านผ่านแล้วลืมอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการฐานความเข้าใจเพื่ออ่านข่าววิเคราะห์นโยบายหรือมองบทบาทของตนในเศรษฐกิจอย่างมีวิจารณญาณแม้หนังสือจะมีมุมมองของผู้เขียนชัดเจนความชัดเจนนั้นเองก็ทำให้มันเป็นหนังสือที่มีเอกลักษณ์และช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดต่อมากกว่าการรับข้อมูลแบบเฉยๆหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดเวอร์เนอร์